Tak já zdravím všechny posluchače, tady je Petr Horák z agentury Chenidians, se kterou pomáháme Čechům a Slovákům vycestovat do Kanady za studiem, prací či získáním trvalého pobytu. A v dnešním podcastu, v dnešním rozhovoru tady máme dokonce jednu z našich klientek, Martinu. Ahoj Martino.
Ahoj, já vás všechny zdravím.
Super, taky tě zdravím. A s Martinou se dneska popovídáme o vlastně, jak ona sama vycestovala do Kanady, co jí k tomu vedlo a co jí pak i vedlo k tomu tam se dále realizovat a zůstávat delší dobu. Takže si myslím, že to bude velice zajímavé. A na konci se taky podíváme i, jaká je aktuální situace ohledně covidu, což je taky velice přínosné pro lidi, kteří aktuálně přemýšlí, že by vycestovali do Kanady, ať už pokud víza máte schválená, nebo teprve víza řešíte. Takže k tomu se taky dostaneme. Tak Martino, mě by na začátek zajímalo, v jaký jste vůbec teda byla situaci, když se rozhodovala, nejdřív, když bych se ptal obecně, třeba vycestovat do zahraničí, a co tě nakonec vedlo k tomu zvolit Kanadu, protože samozřejmě v dnešní době těch, takhle, předcovidový době těch možností bylo docela hodně, kam se dá třeba vycestovat, tak co tě zavedlo do Kanady vlastně?
Tak u mě to asi začalo všechno zhruba před 5-6 lety, kdy jsem se rozhodla na rok odjet vlastně na Nový Zéland, kdy jsem strávila vlastně 10 měsíců na Zélandu. A to bylo vlastně z důvodu toho, že jsem si chtěla trošku jakoby odpočinout, udělat nějakou takovou pauzu prostě v tom životě a trošku něco poznat. Na tom Zélandu, když jsem byla, tak tam jsem nějak nepřemýšlela o tom, že bych zůstala dlouhodobě, takže já jsem se po roce vlastně vrátila. Vrátila jsem se do té stejné práce, kde jsem byla předtím. A tak nějak už jsem přemýšlela i po té zkušenosti o Kanadě, protože jsem už měla přes 30 let, takže prostě pro mě vlastně přichází v úvahu už z těch working holiday programů jenom Kanada.
Mě by teda ještě zajímalo, když ty se teda rozhodovala pro ten Zéland, tak v jaký situaci jsi byla, protože ty jsi říkala, že už ti bylo kolem 30 let, takže ty jsi měla hotovou školu, viď?
Já už jsem vlastně měla jsem vystudovanou, měla jsem inženýra na ekonomce a už jsem měla za sebou nějakých 5-6 let v té době vlastně pracovní zkušenosti.
Hezky. A co byl teda ten impuls vycestovat do zahraničí? Bylo to, že jsi chtěla splnit něco, co jsi předtím jako nemohla? Nebo?
Přesně tak, jak říkáš, já jsem strašně, i už během té školy jsem nějak toužila potom vycestovat na nějakou dobu, na rok, dva, prostě něco poznat, něco zažít a i zkusit si žít jakoby v cizí zemi. Ale během té školy se mi to nepodařilo, protože jednak tam byly finance, jednak jsem chtěla tu školu nějakým způsobem dodělat a řešit to vlastně až potom. A já jsem ještě vlastně by před dokončením školy jsem nastoupila do práce a potom už to bylo takové, že už jsem se něco budovala a už jsem si říkala, teď ještě ne, až za rok, až za dva roky a pořád jsem to tak jako odkládala, ale pořád jsem jakoby v sobě měla ten sen někam si prostě zkusit na nějakou další dobu odjet a žít v cizině.
Takže Zéland se ti zalíbil? No tak většinou bývá, že když člověk vyrazí jednou někam, tak pak a zalíbí se mu to, tak hledá, jaký jsou ty další možnosti. Takže jsi zkoušela pak víza do Kanady, viď?
Zkoušela jsem si hnedka požádat vlastně o working holiday v Kanadě, ale na poprvé mi to úplně nevyšlo. Zkoušela jsem to pořád dál, ale už jsem v té práci začala si jakoby budovat nějakou pozici. Já jsem se vlastně během těch 3 let, co vlastně byly mezi Zélandem a Kanadou, jsem už vlastně dosáhla manažerské pozice, měla jsem na starosti, měla jsem pod sebou zhruba 20 lidí, takže už jakoby nějakou tu kariéru jsem taky měla. Takže spíš to bylo jakoby, že ze setrvačnosti, že jsem se vždycky přihlásila do toho půlu a ono pak po těch 3 letech to vlastně vyšlo, ale takovým zajímavým způsobem, že mě vlastně ta pozvánka přišla někdy až vlastně v květnu, v červnu, kdy ty místa vlastně už byly rozebraný, tam byly poslední 2 místa a mně přišla prostě pozvánka, těch v tom půlu bylo asi 1500 lidí, tak jsem si prostě říkala, že to asi jako tak mělo být, takže jsem si o ty víza požádala a říkala jsem si, že mám ještě rok prostě na to se rozhodnout. Nebyla jsem si vůbec jistá, jestli vůbec odjedu, neodjedu, ale prostě jsem si tu možnost nechala otevřenou.
Ono jako pokud chceš vycestovat přes working holiday víza, tak ono ti nezbývá právě nic jiného, než jako přihlásit se a nechat to tak nějak ležet a bejt, jestli tě teda vylosou nebo ne, protože taky znám, slyšel jsem o případech, kdy lidi zkoušeli 3 roky žádat a prostě jim ta přihláška nebo ta pozvánka nepřišla. Takže k tomu musím takový přístup, takže asi si to dokážu představit, že jsi to prostě zkoušela každý rok znova. A když náhodou to přijde, tak jsi jako v pozici, kdy si můžeš vybrat, jestli tam teda pojedeš nebo ne. Takže to pak asi přišlo po těch 3 letech a najednou jsi teda řešila, jestli teda vycestovat jo, nebo ne.
A co, no a mně se
což pak paradoxně... ještě výhoda, že pak máš ještě přesně, jak říkáš, ten rok vlastně vůbec vycestovat, takže...
No a mně se paradoxně vlastně v tom roce, kdy vlastně jsem měla ten čas na to vycestovat do té Kanady, začalo opravdu dařit v té práci, takže já jsem byla opravdu jako... Opravdu to rozhodování bylo těžké. A já jsem to pak vlastně vyřešila tak, že jsem odjela úplně na poslední chvíli, asi 2 dny před tím, než mi vypršel ten port of entry letter. A odjela jsem tím způsobem vlastně, že jsem si vzala v práci 3 měsíce volno, říkala jsem si, že prostě do té Kanady odjedu, aktivuju si ty víza a prostě po tom létě, po těch 3 měsících se vrátím prostě zpátky a pořád jsem si říkala, že se nechám otevřenou tu možnost, že ještě během toho roku potom se můžu vlastně do té Kanady vrátit a nakonec to teda dopadlo tak, že jsem už vlastně asi po pár dnech už jsem přemýšlela o tom, že bych se potom do té Kanady vrátila, jakoby
hned. Ty jakhle Kanady okouzila?
Já jsem, a ono to bylo asi i hodně tím, že v jakém období jsem tam přijela, protože to léto je v tom Vancouveru fakt krásný.
To je pravda.
Takže já jsem vlastně odletěla na konci léta víceméně jenom dát v práci výpověď a plánovala jsem vlastně během měsíce 2 se vrátit zase zpátky.
Hezky. A v téhle práci ty pak měla ještě možnost dál pokračovat, viď?
Tak, já naštěstí mám úplně suprovou šéfovou, takže ona hned, jakoby, já jsem jí to řekla hned první den, když jsem vlastně přišla do práce po těch 3 měsících, ona mě hned pochopila a i nabídla mi, pokud bych chtěla do začátku ještě, když budu v té Kanadě, než se rozkoukám, tak vlastně pracovat pro ně dál, tak jsem říkala, to super. A nakonec se dopadlo tak, že vlastně ta naše spolupráce pokračuje teďka už, druhým rokem? Druhým rokem. Pořád vlastně by pro tu firmu pracuju tak nějak na částečný úvazek a tím jsem za to ráda, protože vlastně si pořád držím tu praxi praxi v tom oboru. Možná k té práci se pak ještě dostaneme později.
Přesně tak, to se asi dokážu představit, protože že když přejdeš do Kanady, tak i přesto, že máš třeba manažerské zkušenosti jako pracovní, tak to neznamená, že hned v Kanadě první práce bude podobná pozice. Jo, tam asi trvá nějakou dobu, než člověk se k takové pozici propracuje, takže asi, no, jak říkáš, v tomhle případě byla výhoda, že se pořád udržovala vlastně že v tom pracovním jako v tom procesu, kde jsi byla předtím a mohla se v tom třeba udržovat další ty rok, 2.
Tak já jsem si ty informace samozřejmě o té práci zjišťovala během těch 3 měsíců prvních, které jsem strávila v té Kanadě, takže jsem jako věděla, že to asi nebude úplně jednoduchý. Samozřejmě jsem jako chtěla pokračovat v tom, nebo chci pořád ještě pokračovat v tom oboru, který jsem studovala, pracovala v Česku, ale už na začátku jsem věděla, že to prostě nebude jednoduchý, že prostě... Člověk začíná zase od začátku, už vlastně znova od dalšího začátku.
Je to tak,
že to nebude úplně jednoduchý.
No a když jsi teda přiletěla do Kanady, tak jsi říkala, že to bylo na začátku léta, což je jako skvělý čas pro život ve Vancouveru. Tak co ještě tě jako celkově zaujalo? Řekněme, když bychom se nebavili o těch prvních pár dnech, ale třeba o těch prvních pár týdnech, měsících, co tě tak vlastně okouzlo na Kanadě nebo na Vancouveru, že bys tam opravdu chtěla být, já nevím, další třeba rok, 2, 3, další dobu. Oproti životu v Čechách předtím.
Já jsem byla úplně nadšená teda z toho životního stylu, tady z toho, já mám strašně ráda outdoorové aktivity, hajkování, přírodu a tady prostě každý víkend jsem prostě byla někde v přírodě, někde na výšlapu a i vlastně to město je takové, že prostě člověk, když se projde po té pláži, tak tamhle si pinkají volejbal, tamhle si hrajou badminton, jo? Že to je to takový hodně aktivní město a Co mě teda naprosto fascinovalo, je ta kombinace těch hor a oceánu, protože já mám ráda obojí, já mám ráda oceán i hory, takže vždycky jsem to měla tak jako odděleně, když jsem jezdila jako na dovolené cestovat. A tady je prostě všechno, no. Tady je ta kombinace a člověk prostě může být dopoledne u moře a odpoledne může být na 2000 prostě na hoře. A další věc, teda co jsem, já jsem vlastně ten svůj 3měsíční pobyt v té Kanadě plánovala i trošku, jakoby, že věnuju vzdělávání, takže já jsem si zaplatila vlastně 3měsíční kurz, 3týdenní kurz angličtiny. Tam jsem vlastně poznala tu multikulturní stránku toho Vancouveru, protože tam jsem měla spolužáky vlastně z Japonska, z Mexika, z Evropy. Prostě byli jsme tam tak jako namixovaní a bylo to hrozně fajn. A já jsem pak vlastně poznala, že celý ten Vancouver vlastně funguje na takové mixu prostě všech národností. Nikdo se nepozastavuje nad tím, odkud vlastně by ten člověk pochází. Že prostě
to je pravda, no.
Oni tě berou tě takový, jaký jsi prostě a neřeší, jestli jsi z Indie, nebo jsi ze Španělska, nebo jsi z Mexika, nebo jsi z Ázie. Jo,
to je pravda, no. Jako spousta lidí...
A je to strašně obohacující pro mě teda.
Rozhodně. Spoustu lidí to může překvapit, když přijdu do Vancouveru, že si řeknou, tak letím do Kanady a pak se rozhlídnou v Torontu ve Vancouveru, že v těchto hlavních městech pro zahraniční, ať už studenty nebo pracovníky, a kouknou se kolem sebe a říkají si, kde jsou vlastně ty Kanaděni. Jenže ta Kanada prostě v dnešní době už právě tvořena těma lidma z celého světa, což zároveň dělá Kanadu Kanadou, jo? Protože to je právě přesně to, co říkáš ty, že ty, když tam přijedeš z jakýkoliv části světa, tak se prostě na tebe nekoukají lidi skrz prsty, nejseš tam nějaká jako druhořada, jo? Prostě všichni tam jsou, když si řeknu, jako rovni, a všichni tam jsou braní, takže i bez ohledu na to, odkud seš, tak si můžeš tam najít jakoukoliv práci, když samozřejmě tam je pak samozřejmě výhodný, je to už trvalý pobyt, to jako zásadně zvýhodňuje při hledání ty lepší práce, ale jinak jako v tomhle to je zase v Kanadě skvělý, no.
No a to je vlastně i další věc, kdy jsem si říkala, že ta imigrační politika vlastně Kanady je hodně otevřená, takže v případě, že bych jakoby chtěla zůstat další dobu, tak ty dveře v podstatě jsou otevřený. A já jsem si už jako sama říkala, když jsem se rozhodovala teda, jestli se do té Kanady vrátit, tak jsem si říkala, že to určitě nebudu chtít se vracet vlastně kvůli roku na working holiday vízech. Jo, takže já už jsem jako dopředu začala přemýšlet i o tom, že bych zůstala další dobu, že bych třeba buď bych nabrala nějaké pracovní zkušenosti, které bych potom jakoby využila. Využila potom, co se vrátím zpátky, třeba do Česka, anebo prostě pokud by se mi líbilo v Kanadě, tak proč tam nezůstat jako úplně dlouhodobě, no. Takže to i přesně ta otevřená imigrační politika hodně jakoby to rozhodování usnadňovala, no. Že ty možnosti jsou, že prostě člověk tam neodjede na rok a prostě není to prostě by chtěl zůstat a neměl to možnost. No.
Teďka, když na to vzpomínám zpětně, tak já si pamatuju, že my jsme se ve Vancouveru potkali, to byl tuším prosinec 2019, takže to bylo zhruba asi potom půl roce, co jsi v Kanadě byla už, že po té době.
Byla chvilku před covidem vlastně, viď?
Asi. Jo, to bylo ještě v zimě, no, ještě v zimě, podle mě listopad nebo prosinec. A takže to jsi byla zhruba půl roku v Kanadě, podle mě, a už v tu chvíli jsi vlastně začala zjišťovat, jaký jsou ty další možnosti tam v Kanadě dál zůstat. Což nakonec u tebe...
Já jsem to vlastně, když ještě se vrátím k tomu prvnímu půl roku v té Kanadě, tak já jsem i zkoušela vlastně, já jsem odpovídala, já jsem poslala stovky životopisů, přesně jsem hledala takovou podobně zaměřenou práci, jako jsem měla v Česku. Já jsem dělala vlastně projektový management, dělala jsem projekty z oblasti research and development, výzkum a vývoj, takže jsem se zaměřovala opravdu i na to, v čem vlastně mám ty zkušenosti. Já jsem od pana ředitele podepsaný recommendation, dopisy, všechno možné, takže já i vlastně 15-letou praxi z Česka a já jsem i na pár pohovorech jsem byla a vždycky jsem narazila vlastně na to, že buď nemám kanadské vzdělání, a nebo nemám trvalý pobyt.
Hmm, jo.
Jo, takže to byly vlastně by ty věci, kdy oni mi řekli, jo, ten background máš jako fajn, tohle bychom tady třeba jakoby i potřebovali, ale my nemáme tu možnost ti vlastně pomoct vízama, nebo vlastně nechceme,
nemají tu přímou možnost, jak by ti jednoduše pomohli. No. A jako na tohle teďka určitě je klíčový pro spoustu lidí, kteří třeba jsou v Kanadě na working holiday vízech, nebo chystají se přes working holiday víza, tak tohle je úplně běžná věc, že prostě držitel working holiday víz limituje to, i když právě můžete mít fakt skvělé zkušenosti a dovednosti, tak prostě ty omezený pracovní víza jsou ten kámen úrazu. Já jsem se s tím taky sám setkal, když jsem hledal práci po příletu. A prostě těm zaměstnavatelům se často nechce investovat do těch zaměstnanců čas a energii a peníze, když vědí, že prostě za dalších 10-9 měsíců ty víza končí a není tam jistota, že tam budou moci zůstat, že ty víza vyřeší. A nebo přece jenom i sami o sobě ty víza se jmenují working holiday, že jo? Prostě jedeš někam na rok, na prázdniny cestovat, užít si. A
vrátím se prostě, no. Já jsem byla i v té situaci, kdy mě už tím, že jsem si tady procestovala to léto, že jo, tak mě zbývalo nějakých 7 měsíců, no, což vlastně za 7 měsíců častokrát ani nepozná, že se ti ten člověk v uvozovkách stojí za to, abys mu pomáhal s dalšíma vízama, nebo si ho držel vlastně v té práci, jo. Takže oni mi to říkali jakoby na rovinu, oni jako, jo, byli v pohodě, byli super, ale prostě ty možnosti jakoby neměli a Takže vlastně na základě toho jsem začala řešit, co dál, no. Protože já jsem i tím, že mě už je vlastně teďka mi je 34, bylo mi 33, když jsem přijela do Kanady, tak už jsem taky po těch všech zkušenostech, který jsem získala v té práci, a tak mi přišla škoda prostě jít někam uklízet. No, když to, já to neříkám to tak, jako že bych nějak tu práci jako
Jasně, snažila se
brala jako za nějakou potřebu, to určitě ne, ale už jsem si říkala, že už tohleto není jakoby pro mě vzhledem i k tomu věku a i k tomu třeba času, který mám potom na to vyřízení třeba toho trvalého pobytu a všeho, takže jsem se začala poohlížet jakoby po jiných možnostech, no a vlastně to byl ten okamžik, kdy asi jsem kontaktovala tebe, no.
Jo. Já si to pamatuju, my jsme se potkali ve Vancouveru, ty jsme teda sdělala svoji situaci, že bychom mohli skrze studium, že jo, vymyslet cestu, jak bys tam mohla zůstat delší dobu. Nejdřív jsme zvažovali jednu školu, ale potom nakonec, že jo, padla právě příležitost studovat na City University v Seattle, což jako za mě hnedka byla jako skvělá možnost, vzhledem k tomu, v jaký ty jsi byla situaci.
Já si teďka myslím, že to mi bylo šité přímo na míru, teda, když teďka tak o tom uvažuju, no.
Jako, když se na to vzpomeneš zpětně, tak jo, no. Jinak pro posluchače, tak my teďka studujeme vlastně spolu na City University of Seattle ve Vancouveru od října 2020 bakalářský program. No a tam právě výhoda, jenom abych to vysvětlil, výhoda tady toho programu je ta, že jedná se o americkou univerzitu, která má hlavní kampus v Seattle v Americe a ona má i pár, několik menších kampusů po celém světě. Právě jeden ve Vancouveru, kde nabízí jeden bakalářský program. V Kanadě se studuje bakalář standardně 4 roky a ve Vancouveru oni učí jenom takzvaný upper division courses, tedy třetí a čtvrtý ročník. Jo, takže v případě, že už máte takovou školu vystudovanou, ať už bakaláře nebo magistra nebo inženýra, nebo alespoň třeba 1-2-3 roky vystudovaný na výšce, i když třeba ta škola nemusela být dodělena, jako to bylo v mém případě, tak když ta škola porovná vlastně ten váš předchozí průběh studia, a uznávám to ty první 2 roky, tak vy už pak rovnou můžete naskočit do toho třetího ročníku. Jo, takže pak vlastně během 2 let s volnýma semestrama nebo rok a půl bez pauzy se dá ten bakalářský program vystudovat. Jo, což je pak skvělý, že máte bakalářský titul na americko-kanadské univerzitě a pak hlavně možnost získat 2 až 3, což oni by měli být 3, letý pracovní víza, ten postgraduation work permit pro absolventy. Jo, takže z tohle pohledu se pak jedná o skvělý způsob, jak prostě v Kanadě zůstat dalších 5 let, jo, 2 roky studium plus 3 roky pracovní víza a dostatek času právě vyřešit ten trvalý pobyt.
Tak pro mě to vlastně řešilo dva vozovkách problémy, které jsem měla. Jedna, která získá to vzdělání, který doufám, že mi pomůže potom se dostat k práci v tom mojem oboru. A jednak vlastně to, jak jsi mluvil o těch post-graduation work permitech, tak vlastně tři roky na to vlastně si pořešit, co dál, no. Buď, jak jsem říkala na začátku, buď získat ty pracovní zkušenosti a vrátit se, anebo prostě žádat o ten trvalý pobyt, což teďka jsem rozhodnutá, že budu žádat o trvalý pobyt.
Ta škola k tomuhle je super, protože já bych ještě jenom doplnil obecně, když člověk chce, ono samozřejmě těch cest je několik a každý případ je individuální, ale jako obecně, když někdo chce získat trvalý pobyt skrze bodový systém Express Entry, tak tam jsou dva hlavní předpoklady. A to je mít právě hotovou vysokou školu, to teda klidně může být třeba z České republiky, když se pak to vzdělání nechá uznat, a nebo se to vzdělání může získat v Kanadě, a pak alespoň jeden rok pracovní zkušenosti na kvalifikovaný, tedy na skilled pozici v Kanadě. Takže tohle jsou dvě věci, buď už člověk tu školu hotovou má a potřebuje nabrat ty pracovní zkušenosti, což je jako složitý během working holiday víz, ať už z pohledu vůbec, že najít si tu skilled pozici, a pak, aby hlavně člověk měl plných nebo celých 12 měsíců práci na té skilled pozici a mohl pak už žádat. Jo? S tím, že samozřejmě pak i ta žádost o trvalý pobyt zase zabere další třeba 6-9 měsíců, takže člověk stejně musí přijít nějaký víza. Jo, takže ta škola právě řeší obě tady ty věci, jo, že člověk jako má to vzdělání, a pak hlavně ty absolventský víza, kde je právě dostatek času nabrat tu pracovní zkušenost a vyřešit tu žádost o trvalý pobyt. Jo, což teďka...
A to je vlastně třetí problém.
Ano.
Promiň, to je vlastně, když ti do toho skočím, třetí vlastně problém, který já řeším, že tím, jak jsem přijela později do té Kanady, nebo... jak jsem to měla takové rozkouskované, tak jsem nebyla schopná vlastně získat ten rok té zkušenosti, protože ty working holiday visa jsou jenom na rok, že jo. Takže přesně pak člověk má po dokončení té školy přesně možnost si udělat tu praxi, kterou potom může použít do toho bodového systému. No.
Přesně tak.
A ještě teda jsi zapomněl na věk, to já hodně řeším. Hodně samozřejmě. Řeším, protože vlastně...
Od 30 a víš, už se snižují body za věk, samozřejmě.
No, takže zase člověk musí někde nabrat zpátky, takže pro mě úplně ideální situace teďka. Super rozhodnutí s tou školou, mě to vyřešilo vlastně.
Jo, a teďka hlavně z pohledu toho, že Kanada má vysoké imigrační cíle, teď chce v následujících 3 letech vlastně udělit přes 400 tisíc nových rezidencí každý rok, v dalších letech to bude pak víc a víc. No a teďka kvůli covidu, že mají docela problémy ty cíle plnit, ale Kanada není taková, že by řekla, dobře, tak se nám to nepovede, ale oni prostě ty cíle prostě splně za každou cenu. Jo? Takže posílají velké množství těch pozvánek o žádost o trvalý pobyt, což se stalo právě třeba v únoru teďka, kdy těch pozvánek bylo 27 tisíc a ty body klesly strašně dolů. Jo, hodně lidí se z toho jako nadchlo, že vlastně každý teďka může pomalu zažádat, ale tam je potřeba upřesnit, že se jednalo o kategorii Canadian Experience Class, a tam bylo teda hlavní kritérium, aby ten žadatel měl alespoň právě jeden rok pracovní zkušenosti v Kanadě na té skilled pozici. Jo, takže to už se jedná o lidi, kteří už tam jsou třeba pár let, ale třeba nemají skvělou angličtinu, mají třeba vyšší věk, nemají třeba vysokou školu a mají prostě těch podů mít, tak i ty teďka se mohly kvalifikovat. Jo, takže Kanada jako se snažila už jako, že ho nahrabat ty čísla, a s tím, že i teďka před pár dny vlastně oznámili nový imigrační programy, kde právě jedna z těch kategorií je, že člověk v několika posledních letech dokončil jednu z těch kvalifikovaných škol, což je právě třeba takhle univerzita nebo veřejná škola, a vlastně jenom ty absolventi mohou, pokud jsou aktuálně v Kanadě a mají tam práci, tak mohou požádat a získat trvalý pobyt i právě bez té pracovní zkušenosti, takže to je úplně skvělý.
Já jsem četla teď zrovna včera zajímavý článek, že v roce 1975-80, že bylo vlastně na jednoho seniora, který pobíral důchod v Kanadě, myslím, že tuším dva pracující, a že teďka v tomhle roce už je to jako 6, takže oni opravdu ty lidi potřebují, takže já se těm cílům vůbec nedivím.
Jo, jako rozumím, oni pořád teďka zápasy s tím, že i teďka podle nich ta jako populace stárne, takže právě, že jo, teďka tam byla velká část té populace, který teďka půjdou do důchodu, takže to chtějí právě doplnit těma mladýma lidma. A chtějí snad ideálně zůstat na, nebo držet se, jak to říct, nějaké, můžu říct koeficientu nebo čísla, že každý rok vlastně chtějí o 1,25% zvýšit vlastně tu populaci. Jo, takže už teďka vlastně je to přes 1%, když je 38 milionů lidí a těch rezidencí nebo ty cíle jsou přes 400 tisíc. Takže tohle je teďka skvělý pro lidi, kteří by chtěli v Kanadě zůstat delší dobu, že ty imigrační možnosti už teď jako byly velice dobrý a ty v následujících letech budou ještě jako výhodnější, takže super načasování i ve tvém případě.
No, já si teď zpětně říkám, že i vlastně jak začal ten covid, tak člověk přemýšlí, jestli se má vrátit, nemá vrátit, jak to bude, a teď jsem hrozně ráda za to rozhodnutí, že jsem zůstala, že jsem do té školy šla, protože ty možnosti se otevřely, bych řekla, ještě teďka mnohem víc a myslím si, že pokud někdo má vlastně tu chuť se prostě třeba v té Kanadě i usadit na delší dobu, tak si myslím, že teďka je ta pravá doba pro to zkusit, no. Protože ty možnosti se otevírají podle mě.
Co bych ještě rád doplnil, protože jsme se bavili o té roční pracovní zkušenosti, tak ty si řekla, že ze svého pohledu ty jsi tam vlastně, nevím, jestli vycestovala později, nebo že prostě bys ani jako neměla možnost nabrat ten celý rok. Což jako na working holiday vízek se těžko dá jako realizovat, jo, tak to je jako jedna věc, i když jako šlo by to teoreticky, ale je to složitý. Ale
a já jsem vlastně přijela s tím, že bych chtěla tu pracovní zkušenost už nabírat rovnou v tom oboru, že jo.
A tam jde právě o to, že samozřejmě člověk může přijít na další pracovní víza, jako young professionals a podobně, a kde člověk potřebuje nabídku na zaměstnání, jenže ty třeba ze své zkušenosti, že jo, ty jsi snažila něco v tom oboru, a to se ti nepodařilo. Takže ty, když by se chtěla. Takže ty, i kdyby si chtěla vlastně tam zůstat skrze práci, tak by se ti nepovedlo přes tuhle, ale musela bys si, já nevím, zůstat v Kanadě skrz práci třeba v hospitality, nebo třeba právě skrze to uklízení. Což že i to se dá jako naroubovat na skill pozici, ale tam jde o to, že ty se tam pak.
Já jsem to možnost měla. Promiň.
Ale tam jde o to, že ty se tam vlastně do té práce třeba zamkneš na další rok, že? Nebo na další dva, protože ty tam vlastně nabíráš tu pracovní zkušenost, potom zase ty přecházíš třeba na LMIA víza, nebo potom žádáš o trvalý pobyt a ty vlastně najednou třeba dva roky děláš něco, co jsi úplně jako by nechtěla, a, nebo tři roky, než získáš trvalý pobyt, a pak máš tu svobodu se vlastně zase nějak realizovat po svým, s tím, že třeba poslední dva, tři roky vlastně vůbec nedělá v tom oboru jako dřív, takže pak i pro lidi složitější zase do toho oboru vracet. Takže jako není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, no, takže v tomhle zase.
Já jsem i tu možnost vlastně měla, já jsem dostala pozvánku na Young Professionals Visa a měla jsem i tu nabídku jít vlastně do uklidovky a vlastně uvázat se tam na ten rok, ale já jsem to teda i zvažovala, ale pak jsem si řekla prostě, že už prostě v mém věku by to pro mě byla asi ztráta času, no. Že mi to vlastně v podstatě nic nedá a pokud stejně chci dlouhodobě tady žít a v tom oboru pracovat, tak stejně to kanadské vzdělání bude pro mě velký plus, takže i tím, že vlastně by při té škole můžu pracovat 20 hodin týdně, tak i tam je šance potom už začít v tom oboru, takže prostě pro mě to bylo celkem jasný, to rozhodnutí.
Jo, a potom hlavně ty, když třeba oslovuješ ty zaměstnavatele, tak ty už nemáš ty roční omezený pracovní víza, ale ty už tam máš nějaký dlouhodobý plán, protože když řekneš, ale studuji tady na univerzitě, sice ta škola dobře třeba ještě na ten rok, ale já potom budu mít nárok na získání pracovních víz na 3 roky, jo, anebo pak víceméně je velká šance, že rovnou můžu žádat o trvalý pobyt pro dokončení programu. Takže pro ty zaměstnavatele je to daleko přívětivější, než když tam člověk jde na ty víza pracovní prázdniny. Jo. Takže z tohohle pohledu se třeba i během té školy ta práce hledá daleko líp.
Tak. Teďka momentálně jsem v tom procesu, kdy se poohlížím po té práci, protože víza jsem dostala relativně nedávno. Vlastně čekala jsem na ně přes COVID docela dlouho. takže teďka možná, když se potkáme za nějaký čas, tak už budu mít zkušenosti s tou opravdu prací, kterou bych chtěla dělat.
Hezký. A jak se ti zatím líbí studium? Z tvýho pohledu? Je to online, je to jiný, než by to třeba bylo asi na tom kampusu, to samozřejmě musíme.
Je to online, já jsem byla strašně zvědavá, jak to v té online formě bude probíhat. Trošku jsem z toho měla i jako, neříkám strach, ale takový je to takový zvláštní sedět prostě před tím notebookem a povídat si s těma lidma přes tu obrazovku, ale ty lektoři, kteří máme, oni jsou hodně z praxe, jestli to dobře říkám, tak vlastně každý ten předmět vlastně učí učí člověk, který s tím má zkušenosti vlastně by z té pracovní sféry. Jasně, že
nejenom po té akademické.
Takže to studium je hodně zaměřené na praxi, což se mi strašně líbí. Já jsem studovala vlastně v Česku a to byla taková hodně teorie, hodně učení. Chybělo mi tam taková ta možnost se naučit vlastně tu teorii aplikovat do praxe. A tady je to spíš o tom prostě přesně umět to použít a není to žádné memorování vlastně věcí na spaměť, ale učíme se opravdu jako reálné situace, který v budoucnu v té práci zažijeme. Takže tohle v tomhle tom si myslím, že je to úplně, úplně super. Že člověka to připraví na ten pracovní život.
Rozhodně, no. Jako za mě... Samozřejmě já bych raději studoval na kampusu, jako rozhodně, i když jako online má taky své výhody, o tom jako nepochyb. Je pro mě jako osobně celkem náročný udržet jako pozornost takovou dlouhou dobu během vlastně těch bloků, když člověk že kouká do toho počítače, ale jako i tak to jde. Ale jako rozhodně souhlasím s tím, že za mě to samotný studium je dost jako prakticky zaměřený, že to není jenom o tom, že tam sedíme, posloucháme, něco si zapisujeme, nebo učíme naspaměť, nebo dostáváme zase nějaký jenom úkoly, něco si zapamatovat. A pak test, že by bylo o tom, že tam slovo od slova musíme něco odvyprávět. Jo? Takže mě to spíš přijde, že máme víc toho prostoru, vůbec třeba na ty diskuze, cvičení, jsme tam rozhozeni do různých třeba skupin, kde tam o tom máme třeba debatovat. Že na některých kurzech jsou i třeba nějaké společní projekty, prezentace, takže je to strašně jako různorodý, což se mi líbí. A teďka se mi líbilo na jednom kurzu, co mám, tak i sama ta lektorka, což jsme měli první hodinu, tak ona nás třeba vyvolávala, že jo, tak ono, je to online vyvolávání taky jiný než v té třídě, ale prostě ona nás jako chtěla jako popostrčit tomu, abychom jako byli aktivní a ona prostě říkala, hele, prostě v Severní Americe, když bychom vzali USA a Kanada, tak je prostě nezbytný, aby ten člověk prostě byl schopen prostě prosadit se, říct svůj vlastní názor, co si myslí, že prostě když člověk přijde na pohovor a bude tam takovej potichej a takovej takovej prostě jako nejistý, tak prostě ho pravděpodobně nevezmou, no, protože tam prostě v té kultuře je potřeba, aby ten člověk byl takový jako průraznější, no, takže jako i skvělý, že tohle pak ta škola se snaží podporovat v těch studentech, než aby tam jenom právě potichu seděli a zapisovali si a memorovali, ale právě aby byli prostě aktivní, a často tam třeba i, že to právě není jenom o té správné odpovědi, ale často právě tam probíhají ty diskuze, co si myslíme, jaký na to máme každý trošku jiný pohled, že se spíš o těch tématech jako bavíme, než abychom se jenom učili nějakou správnou definici. Takže za mě jako tohle je fakt obrovský rozdíl oproti tomu českému systému.
Tak a to je vlastně další, mě přivádí k dalšímu důvodu vlastně proč ta škola. Protože vlastně já studuju v podstatě podobné věci, studuju vlastně business management a v Česku jsem studovala vysokou školu ekonomickou, ale to prostředí v Česku a v Kanadě je jiný, takže já se vlastně naučím v podstatě aplikovat to, co jsem se naučila jednak ve škole v praxi v Česku, vlastně do toho kanadského prostředí, takže to si myslím, že ta příprava pro tu práci je to super, no. Že člověk prostě pak ví, do čeho půjde potom, no. A ještě jsem ještě chtěla říct, že ta škola je super v tom, že to rozložení těch kurzů je vlastně přizpůsobený tak, aby člověk v pohodě stíhal tu práci, takže oni jsou ten kurz je vlastně jednou týdně, je to vlastně v 5 hodinách, ale zabere to vlastně 3 dny, že jo. Takže další 2,5 dne opravdu ten člověk může pracovat, takže má jakoby možnost si najít tu práci a časově to všechno stíhat.
Jo, za mě tohle to taky je jako velký benefit, že to není studium, kde od pondělí do pátku vlastně, že ho studovat půl den, ale že je daleko jednodušší s tímhle konkrétním programem to vlastně skloubit do toho celkového jako života, protože přece jenom pokud člověk už je nějakých pár víc, což mě třeba 30, nebo přes 30, a není to člověk jenom, který prostě má ten život o tom studiu, ale už je zvyklý prostě pracovat a já nevím, mít prostě nějaké další aktivity a právě to studium toho skloubit, tak tohle je jako dost dobrý, že se to prostě dá. Jo, a já tam mám třeba teďka spolužáka, Tam máme vlastně podle mě spolu na tom International Business Edgara, ten má prostě 3 děti, jo. A k tomu prostě studuje. A to je prostě chlápek, který mi podle mě mezi, já troufám si říct, tak třeba 40, kolem 40 může být, 50. A prostě takovýhle lidi tam studují, no, takže to je jako skvělý, že jsou taky schopní pak právě to skloubit s tím svým životem, s rodinou, s prací a s dalšíma věcmi.
Já jsem z toho měla trošku strach, že pak to dopadne tak, že budu vlastně v pondělí až pátek ve škole, že prostě tu práci ani nebudu stíhat a přímě člověk musí jako z něčeho žít, že jo, ale právě je to tak hezky přizpůsobený, aby přesně jako by člověk stíhal ty další aktivity a vyhovuje mi to úplně maximálně tohleto.
No a teďka nakonec bych chtěl ještě, jak jsem zmiňoval na začátku, probrat aktuální covidovou situaci v Kanadě, protože že pro spoustu lidí je těžký si to představit, že ještě k tomu, když jsou tady v Evropě a vnímají, jaká je situace v Čechách, na Slovensku nebo v Evropě obecně, jak třeba ta situace může vypadat v Kanadě. Takže když by si nějak mohla přiblížit, ať už třeba jaká aktuální, nebo jak se třeba ta situace vyvíjela za těch posledních, nebo od začátku covidu za těch posledních třeba, nevím, ten necelý rok a jak ta situace tam je teď.
Tak Kanada obecně vlastně by přes celý, nebo Kanada, mluvím spíš o Britské Kolumbii, o Vancouveru, kde vlastně mám tu osobní zkušenost, tak opatření samozřejmě jsou, jako všude, ale tady v té Britské Kolumbii to vlastně od začátku toho covidu fungovalo tak, že prostě se nastavily, nějaká opatření se nastavily a ty opatření se vlastně, oni se neměnili, oni tak nějak pořád trvali a pořád se upravovali, modifikovali podle toho, jak byla zrovna potřeba. Takže taková klasika jako roušky ve vnitřních prostorách, to tady vlastně je od začátku. Ale víceméně ten život tak nějak se trošku už blíží tomu normálu. My jsme proližovali celou zimu, že jo. Restaurace zůstaly otevřeny a tu situaci v Česku moc, samozřejmě to sleduju, ale tu osobní zkušenost nemám. Ale my tady ve Vancouveru vlastně až na pár omezení vlastně v podstatě žijeme tak nějak normálně a teď poslední vlastně asi 2 týdny, 3 týdny ty čísla trošku začaly růst, takže teď vyhlásili vlastně 3týdenní takové jako by okno, kdy uzavřeli vnitřní prostory restaurací a s tím, že zase, jak jsem říkala, zase po těch 3 týdnech se to vyhodnotí a buď vlastně by to se zpřísní, nebo to zůstane, nebo se to zruší. Takže je to takový dobrý v tom, že i ta provinční vláda vlastně komunikuje, oni to vysvětlí, proč ty opatření jsou potřeba a ty lidi bych řekla, že to dodržují a ty čísla jsou zatím jako si myslím, že, mm-hmm. že není žádná, není to, kam nevím, nemám úplně to srovnání osobní jakoby s tím Českem, ale víceméně si myslím, že se to tady
Jako tam, no. Co vnímám já, tak tam je rozhodně jako drastický rozdíl právě v tom, že v tom řešení té situace a hlavně v té komunikaci. Jo, protože, jak si naznačila, jsem to ještě zažil, že minulý rok ve Vancouveru, kdy Kanada prostě nastavila nějaký pravidla, ty se tak nějak neměnili a ty lidi, že když se prostě semknou a jako vidí, že to má nějaký smysl to dodržovat, tak to dodržou. A co je dobrý, že prostě se nějak podílej na tom, aby ta situace byla pod kontrolou. Versus v Čechách, kde ten minulý rok taky se ty lidi na začátku semkli na tom jaře, že jo, spolupracovali, pomáhali si, šili si roušky, že jo, nikam nechodili, ale potom právě co s tím udělala ta vláda, že to najednou rozvolňovala a pak už se tady s náma začala prostě točit, tak ty lidi pak ztratili tu důvěru a už se na to, jako když to řeknu, vykašlali, že jo, takže proto už teďka nikdo, nebo jako většina lidí ani nařízení dodržovat nechce, protože už jsou všichni v té vládě, no, když to v té Kanadě, pokud teďka, že ho zavedli, třeba zase nějaký omezení na 3 týdny, tak si lidi řeknou, dobře, tak proto něco uděláme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet a je tam aspoň nějaký jasný plán, no, hlavně ta komunikace. Takže to je jako asi velký rozdíl, že versus v Čechách, kde je opravdu nejistota, co bude,
na týden, smysl,
co bude za 2. Jo. Takže za sebe ještě, kdybych se tě zeptal v souvislosti s covidem, Jaký, nebo jaká aktuální situace z pohledu, nebo z tvýho pohledu ohledně práce? To by mě zajímalo. Jak to vnímáš?
No, já si paradoxně myslím, že té práce je možná i trošičku víc než před tím covidem. Já třeba teď pro firmu, pro kterou pracuju, tak my hledáme lidi pořád a nemůžeme najít, protože ty lidi tady vlastně nejsou. Mm. Takže ta nabídka práce je, bych řekla, teďka dost nad tou poptávkou. Mm-hmm. Samozřejmě záleží na tom, jaký typ práce nebo jakou práci se jedná, ale ta práce tady je a určitě bych se nebála přijet s tím, že covid není práce, není to tak. Osobně si myslím, že té práce je daleko víc i nabídek bydlení a všeho, protože ty lidi sem nejezdí, jak jsou zavřené hranice, že jo, nebo jezdí sem ve velmi omezeném počtu a ta země jakoby, to potřebuje, pravda. No, ty lidi. Mm-hmm. No.
Tak hodně lidí na začátku, když to řeknu, uteklo, hodně lidí vzalo nohy na ramena na začátku, že jo, už že jo, před tím rokem a opravdu vycestoval pryč. Další spousta lidí vycestovávali postupně, potom se to v fozovkách pročistilo, že lidi nebyli schopní vyřešit prostě dál víza, že jo, jim prostě expirovaly statusy a třeba nebyli schopní přijít na nějaký jiný pracovní víza nebo třeba nezůstali přes ty školy. Takže ono asi je pravda, že se to prostě postupně za ten rok docela jako vyčistilo. Těch lidí, jak říkáš, tam moc ještě nepřijíždí aktuálně, takže těch lidí na tu práci je prostě míň, no, což asi pak má dopad i na to ubytování, což taky jako celkem pozitivní zpráva. Takže mě lidi, když se mě ptají na ubytování, tak spíš předpokládá, že tam teďka vlastně ty ceny musely hrozně vyletět nahoru za nájmy.
Naopak. No, já jsem se teď zrovna nedávno vlastně stěhovala a vlastně co vím, tak vlastně ta cena, kterou teďka platíme vlastně za 2 bedroom, bych měla tak možná studio minulý rok. Takže jako přišlo mi, že ty ceny šly hodně dolů a oni to potřebují zaplnit prostě a ty lidi nemají, takže to taky bych řekla docela výhoda. Ono taky hodně asi tomu pomohlo, když to tak řeknu. Vlastně celý minulý rok byly zavřené půly na Working Holiday i Young Professionals, takže vlastně tady chybí vlastně těch několik tisíc, desítek tisíc lidí, kteří by za normálních okolností přijeli na to International Experience, že jo? Takže prostě ty lidi tady chybí, no. Ve všech ohledech.
No a když bych se zeptal, takže za sebe bys doporučila někomu tam aktuálně vycestovat, ať už je někdo, kdo třeba má schválenou žádost o working holiday víza, nebo někdo se tam chystá přes studium. Myslíš si, že je teďka v pohodě doba na tom vycestovat do Kanady, najít si tam bydlení, práci a tak nějak tam žít?
Určitě si myslím, že pokud máte tu možnost, tak a chcete jet, tak určitě jeďte, protože ty podmínky a ta situace tady teďka opravdu je příznivá pro ty lidi, kteří už v Kanadě jsou a pokud teda máte možnost tam odjet, tak jednak bydlení, práce, myslím si, že ta situace je dobrá a doufám, že i tohle
to je asi ve výsledku jako rozhodující, že jo, pro ty nově příchozí, aby prostě měli ubytování, aby ho za prvý našli, aby bylo za rozumný peníze a aby našli nějakou práci aspoň do začátku a pokryli si náklady na život. No. A druhá věc je samozřejmě, že je výhoda, že člověk může ještě i teďka, že jo, v rámci Vancouveru chodit nahory a využívat prostě ty outdoorové příležitosti a tím, že tam ta ekonomika jako víceméně jede až na těch teda pár omezení teďka.
Tak a Kanada pořád prostě mluví o tom, že vlastně potřebuje ty lidi přesně, aby tu ekonomiku, co mi tomu říkají, recover. tak prostě ty lidi jsou proto důležitý a říkám, určitě bych se nebála vycestovat, dobře, tady fungují různé facebookové skupiny, takže tam lidi si pomáhají navzájem a ty možnosti opravdu jsou. Takže za mě bych určitě vycestovala. Já vím, že se mi to dobře říká takhle z Kanady, ale ale,
ne, tak je,
ale
jako, jako je to dobrý, když to jsi schopná říct sama za sebe, protože samozřejmě lidi jsou jako těžko si to dokážou představit, že, jaká ta situace třeba tam teďka je. Jsou tam samozřejmě s tím ty obavy, velký neznámo, že, jak to aktuálně může probíhat právě po těch za mě klíčových stránkách, jako ta práce, ubytování, což jsou asi možná dva hlavní jako faktory. Takže jako dobrý slyšet, že s tím není problém. Super, tak já ti ještě jednou moc děkuju za tvůj čas. Vím, že teďka máš ve Vancouveru ráno, že jsi říkala, že má být hezký počasí, takže asi se někam chystáš vyběhnout ven.
No, máme 9 ráno, teďka už je tady 20 stupňů, takže k jezeru grilovat. A...
Nádhera. No tak já už tě nebudu zdržovat. Ještě jednou moc děkuju a užij si den a budu se zase těšit na slyšenou
příklad. Já děkuju za pozvání.
Super. Zatím, ahoj.
Ahoj.
Tak to byl rozhovor s Martinou. Doufám, že se vám líbil a něco zajímavého jste se dozvěděli. No a pokud vy sami byste chtěli do Kanady vycestovat za prací, studiem či dlouhodobým pobytem a získáním trvalého pobytu, tak se určitě podívejte na naše stránky canadians.cz, případně najdete odkaz na web či kontakt na mě dole pod podcastem. No a budu se na vás těšit u dalšího dílu a také pokud mi napíšete a třeba se uvidíme někde v Kanadě. Mějte se, ahoj.